Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxet erratia.
8tik 9tara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta sai horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.
Intro ederra eta gero, hemen gaitizue, beste bainere, bi aste gogor intenso eta ederrak pasostean, ezker gantxoan, antxete erretian, lagro eta etzi punto saspian, arratzaldeon, jarkoi.
Arratzaldeon, bixargorri, eta bai, gaurkan ere zuekin gara, badakizute denbora pasala, guger eta pelmago tortzen garela, eta bueno, ba, gaur hemen ere gure ordutxa daukagu uinetan.
Bai, bueno, horkoan, ba, beti bezala, ba, bueno, berrien errepaso txiki bat ingo izuegu, baina gerora zer, ba, bueno, ba, gerora bi... Bueno, elkarrizketa bakarra ekarri dizuegu, pues azken boladan bezala, azkenean, bueno, gustora hartu diogu jarkoita bio pixkat itzegitari eta bestei izeman beharrean nahiago gugeu geurea bota, eta bestena, ba, ez zixila gazi, baina, bueno, bentzat horren beste tarteik izeman nahi, eta gu protagonizu pixkat hartu edo.
Bueno, egia esan elkarrizketak aldirenean lortzen dira, eta bueno, gorkoan zuekin, ba, Madrilen auziperatua izaten den mutil gazte bat ekarri dugu. Bera bat onda, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, hor dugu eskutuan, bakorrik atorri zeiguta, baina bueno, izango dugu elkarrizketa, eta horren ostean zer, Bixargorri?
Horren ostean, ba, bueno, ba, egizuen bezala, horreko igandean, modula bigandeia, pues, hauteskundeak burutu genitun Euskal Herrian, bai forukoak zein udalerritakoak, eta bueno, ba, hoien inguruko, ba, alako irakurketa ez objetiboa egingo dizuegu, beti bezala.
Bakoitzak berea, beti bezala, ikusiko duzute.
Segurazki Jarkoi eta Bixargorren arteko liskarra sortu daiteke, ba, mikrofona hauetan, baina bueno, gero zuek bakoitzak erabakizazue zein den eretzi egokiona, edo bueno, hobe esan da zuena propioa eraiki, ba, gurea kontutan hartuz.
Itxarotzen ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean.
Eta bueno, beti bezala, berri errepaso txiki bat eginez, eta nola ez, larun bat honetan gertatu zen berri baten inguna mintzatuko gara pixkat, eta kasu honetan, ba, txistu jotzeare. Eta ez kalean joden txistu normalei, baizik, eta aurrekoan, Camp Nouen, ba, jaso zen txistuka da galantagatikan, Espainiako ere serkiak, eta, bueno, bertan gertatu zena ikusiko zenuten askok eta baitaren entzun, eta, bueno, ba, hautsak aurretu ditu, ez da lehengo aldia olakorik gertatzen dena, eta, bueno, komision antibiolentzia delako eta ere martxan jarri dira, ba, errespetu falta dela, olako jarrerak ezin dira onartu, banderari eta himnuari, eta, bueno, bazkenean, Estatu Espainolaren benetako urpegi azaleratzen dituen, ba... Nabardurak, ez da, batzuk aspaldi esaten genuena, baina badirudi gero eta gehiago, ba, zinen dutela eskutatu beraien benetako izara, eta ara, bat txistukada baten gatikan, nik pentsatzen dudana, txalo jo badaiteke zerbaiteri txistorek egin daiteke, eta nik uste, ba, jendeak esantzuela, bat txistu ingo dugu ez godelako gozekin konform, ez da?
Txat, ez dute politizatu nahi, baina bazpare Copa del Rey deitzen da, bere garaian Copa del Generalísimo deitzen zan, eta hoi ez bali mada politizatzea, basangun azutzer den, eta gero ikusia besterik ez genuen behar, hor palkoan unzeizan militar bat hor, sasangun azutzeiten zuen hor, el gran militar, baina, bueno, hoy es balema politizatzea, esangon azu ezaren politizatzea.
Hoixe bera.
Taupa dezan dut bihotza, diruak altzetan, dantzaiteko gokoa, dara matzainetan, gitar dibolindo
judan. Bueno, eta igual, batzu, pentsa ezakete, zorionekoak, egon, oizan daitezkela, arabarrak, bertako, enpresari batzorden nagusia, aldatu baita, gaur egun Pascal Gómez dugu, oain arte Auziteseko presidentea zena, eta bueno, hain badakizuen bezala, enpresarien batzordei, bueno, patronara bezala esagutzen dugu, eta aldatu dute, eta batzuk, bueno, pues igual, ongit horria ez, izan dadi aldaketa, batzutan aldaketa printzipioz jendeak aukera bezala ikusten ditugu, obera jotzeko kera, baina sentitzen dut, oain goan beste bain ere enpresariek beraien aurpegi maltzur bakarra erakustute, eta hauek izan dira gutxu grabera honen adirazpenak, Pascal Gómezenak hain zuzen. Ba, bueno, ba, sentitzen dut, baina gaur egun prekaritateaz kejatzeaz baino hobe dugu ulertzea, azken finean sistemak aldaketa bat eman du, eta bueno, ba, horretara egokitu bargea, eta bertan hoi bera salantzat jartzea ba ez lukela inungo eteginek ekarriko, orduan prekaritatea, ba, gaur egun sistema behar duen gozat, eta hoi onartu beharra du. Hala esan du, lasai harrian gizon honek. Hau pai! Ta bueno, Euskal Herriko bake prozesua o gatazkaren konponbideen biderako prozesu hori aurrepasoak ematen ez ditun bitartean atzera pausoak igual estarea da egonkor edo blokeo batean dago momentuan. Ba bueno, Kolombiako prozesua bada bilgora, bera, ezker eskubira, eta bueno, ba oraingoan aldaketa nagusi bat emanda. Maiatzaren 22an oker ez baldimanago, ba estatu kolombiarrak 26 gerrillero akatu zitun, Farkekoak alegia. Eta bueno, ba horren ostean ja Farkek esan du onaino aietu gea, guk ja abenduan ezarritako suetena bertan bera utziko dugu, azken finean ba hostiak eta hostiak jasaten nahi gea. Eta bueno, ba Santosen adierazpena izan da, pues alegia haien erasoa zilegia dela, azken finean inorez dadila engainatua sentitu haiek, bale? Pues elkarrizketa batzuk negoziazio batean murgildua dozte, baina inundik inera ez dute esan ba, erasoak bukatuko dira, azken finean ez balin badituzte haien nolabait irritarrak defendatzen nork egingo du, ez? Orduan, ba, erabat zilegi dela, eta Farke esan du, bueno, pues eraso, azken finean, defentsaz gain, igual erasotzeko aukera ere izango dugu. Eta Santosek ere esan du, azken finean haiek, ba, nolabaiteko negoziazio aurrera eraman alizateko modu zuzen batean edo modu egokiena da, gatazkan pues, erdi-erdian dagoen momentuan burutzea ez denok nolabait pues, sueten batean o bake egoera batean o eten aldi batean godenean, baizik eta ez justo kontrakoa. Berentzat negoziazioak aurrera egiteko gakoa edo o arrakasta zein da? Pues, gatazka areagotzea. Zorionak, Santos.
Bueno, eta kasu honetan, Espainaldera salto egingo dugu, eta badirudi nunbait auzitegi gorenak, ba, espetxean hartutako deklarazioak ez dituela aintzat hartuko, edo ezin direla aintzat hartu, ez badira epaitegian berresten, ba, onartu duela kasu honetan, eta, bueno, pentsatzen dugunez, ea, betetzen den, ez da, ba, esan asko esaten da, baina gero ikusiko dugu, holako gauzak betetzen diren, behintzat berri ona badirudi, eta, bueno, txalotzen dugu, ez? Ez badan gogoak igu, espetxeetan, edo polizietxeetan, hobeto esan da, bueno, espetxa dira, ere, ze hostia. Eta polizia etxetan ba nolako modutan, ez, onartzen diren deklarazio batzuk eta bueno, ba beintzat badirudi aurrera pauso bat.
Azken fina honek bai erantzuten dio pixka eta ba hemen Euskaldetik beti izan osalatu izan dugun ba polizia etxeak eta torturak inkomunikazioen batera ez bermatzen dutena dianak. Eta azken finean Joen Gorena berak erabakitzen du alako ez, erabaki bat hartzen un polizietxeko deklarazioa epaien aurrean berresten ez baldin bat zilegi ez dela. Horrek esan du haiek ere badakitela naiz eta beti jakin izan duten ba nolabaiteko ba torturak eman izan daitezkela eta bueno, pues da modu bat onartzeko esan gabe ba tortura badagola oraindik bizirik, ez, estatu Espainia da.
Horixe.
Eta bueno, oraingoa ba Greenpeacek egindako adierazpenei batzuei erreparatuko diogu. Eta bueno, hauek nolabait ba Hego Euskal Herriari dagokioneko nolabaiteko ba txosten bat edo kaleratu dute. Eta bertan, pues batez ere bi gauza azpimarratu nahi izan dituzte, bat positiboa, bestea negatiboa. Negatibo bezala ba Petronorrek Muskizen Bizkaian alegia, pues daukan petroleo findegia salatu dute, esan ez doi oso kutsakurra dela. Bai, Bizkaialdeko kostalde guztiantzat eta nola ez, ba bertako inguruko ba pertsonen osasunentzat ere. Eta positibo bezala, pues hemen horren beste gorrotu Diario Basko gorrotu duen atezatekoari nolabaiteko txalo bero bat eman dio, esan du ba holako hondakinen ba bilketa, ez, sailkatzeko biltzeko, ba benetan interesgarria dela, benetan etekina ditula eta nolabait ba herri hau pixka sostengarregoa izatekotan nolabaiteko modu edo neurri ezinbestekoa da eta ja ez da lehenengo aldia ba Euskal Herritik kanpotik datozen txaloak eta zorion zueneko adirazpenak atezateko bezalako neurri bati hemen zaplastikoa jasotzen ez ditun bitartean. Hor bakoitzak hausnar dezala.
Berri honen kuriosea izan da, ez? Jaungoikoa da lege zarra gintzen duen lekuan, ba, gabezia bat egotea, ez da? Bai. Jaungoikoa lehen laguntza zutena perfecto egiten duten.
Eta bildu demonioan dagoen lekuan, jendeak soriontzea mendik kanpo.
Kuriosoa, benetan. Batzutan, hausnartzeko moduko galderak daude hortik antzea. Bai. Ta bueno, bukatzeko ja da berrien metraileta hau, ba aipatuko dugu Argentinara salto egingo dugu, baina Espainiarekin lotura. Beti guk aingura Espainian daukagu, txoritxarrez, eta bueno, beti itzultzen gara eta kasu honetan ba Argentinatik etorri zaigun berri baten inguruan, ba Argentinan justiziak onartu du salaketa bat auzitegi nazionaleko medikuen aurkakoa. Bertan, mediku batzuk ba, salatzen dute nolatan tortura salaketak edo tortura zentzuak egon diren ba, kasuetan. Nola duz, itegi nazionaleko medikuek beraiek ez duten naiz eta gero ba, ikusi behar den egia diren ez, ba, de facto edo esaten dena ez, ba, begiratu ea egia den edo ez. Hau da, utzikeria egin dutela kasu hauetan eta ondorioz ba, gertatu diren kausuetan erantzule egiten dituzte ez da. Babestu egin dutelako torturaren ba jazar egoera hauek egotea ba komisaldegietan eta bar eta ez dutelako parte hartu ba duda hauek edo agirritzeko ba egiten diren ba zeetan esango dut inspekzioetan eta orduan ba bera Argentinatikan ere berri bat ikusiko dugu zertan gelditzen den beti bezala ba ilusioz betetzen gara baina gero bideak erakusten du bakoitzaren lekua.
Teak torturatzaileak.
Zein, barkatu?
Estatuko forenseak torturatzaileak.
Hori da, gutxi gora bera hola ditu diek hasik. Beraz, horretan gelditzen gara. Ta jarraia musika pixkat eta hori, bat honekin elkarrizketa. Gauari Eta bueno, hemen txegara jarraian zuekin berriro ere, eta kaso honetan, batonen elkarrizketarekin zuzenean arituko gara, arratsaldeon baton.
Arratsaldeon guztioi.
Ez dakit, txestatik esnatu zaitugun, ikusi zaitugu, arrausika pixkat eta hola, eta gorrika eta torri omentzara.
Ez, ez, kafeentzako tarterik ez dut euki, baina ez nara gola jari.
Eta bueno, ba, besterik ez, komentatzeko, eta aipatzeko, ba, pasaden astean epaitu, bueno, epaitzen hasiak izan zineten Madrilera eginiko zean bidaian, eta bueno, ez dakit zenolako balorazioa egiten duzute. Denak ikusi dugu telebistatikan eta gertatu zena, baina bueno, zuek ere ba balorazio bat egingo duzute horren inguruan, ezta?
Bai, ba bueno, guk orokorrean guk orokorrean pozik itzule ginen Madriletik egindako ez desobedientzia ekintza txikia, baina egia da oihartzuna handia hartu duen horren ostean, eta epaiketa zentzu batean indartuta hasi genuen, eta aurrera begira ere indar guzti horiek gainean hartuta eta gurekin jarraitzeko asmoa daukagu.
Ez dakit, epaiketa hau orain dela bi urtetikan hasitako prozesu baten ondorioa da, ezta?
Bai, izango nuke 2013ko maiatza inguruan edo hasi zela guztia, eta guztiaren hasiera Ernai antolakundearen webgune zarraren itxierarekin hasi zen, bai.
Takite, Bixargorri, labota esku bat hemen, ikusten zaitut hor.
Bai, bueno, Niko, hain txain bat duzu webgunearen itxiera, zuen ez auzipetu zintuzten, baina jakin daiteke zetik an itxi izan webgunea eta zetik an izan zehazte auzipetuak.
Esan dako, ez? Prozesu guztia webgunearen itxierakin hasi zen, baina horren oinarrian zegoena zen 2013ko udaberriko porretan ospatutako gaztedan badan zenbait ekitalditan emandako gertakariek, ez? Gogoratuko duzuen bezala, garai hartan Xavier López Peña presoa hiltzen Frantziako espetxe batean, eta egoera hori salatzeko hainbat mobilizazio burutu zen Euskal Herri luze zabalean, tartean Orduñan ere egin ziren salaketa ekimen ezberdinak, eta ekimen horiek oinarri hartuta terrorismoari gorazarre egin geniolakoan edo inputatu gaituzte kide eta gazte ezberdinak, eta baita jakingo zuen bezala Periko gaztea ere.
Bai, horrekin bai, nahiko nuke jakin, igual pixkat ez, jendeak ongi uler dezan, nik ikusi izan ditut behatziak libre, dinamika edo, baina askotan, lotu, honik behintza eta askotan irutu zait, Ernairen kontrako epaiketa bat balitz bezala, baina nik uste dut behatzi horiek ezin aztela, ez, Ernaiko kideak, bazin aztean Ernaiko kide batzuk, bazuk esan duzula, bertan mandako ekitalitan parte hartu zenutelako edo Ernain ordezkari o ageriko ordezkari zaretelako, baina libean uste dut ere komunikabide bateko kioa zen, eta Periko Salaberria gaztea dugun pertsona hura ere auzi pilatu izan duzan, ez?
Bai, guk argi dugu erasoa orokorrean gazteon, gazte mugimenduaren kontrako erasoa dela, ez? Eta gure kontrako auzi honek agerian uzten du, ez? Tartean bagaudelako Ernaiko kideak, baina tartean ere bagaude gaztedan bada hortan gertatzen ari zenaz egunerokoan ematen ari ziren gertakariz informatzen ari zen kazetari bat, tartean ere badago aipatu behin eta berriz aipatu dugun Periko Salaberria, militante historikoa, berak ere parte hartu zuelako antolakundeak gonbidatuta danbadako ekitaldian, pixkate bere ibilbidea kontatzeko eta bar, eta azkenan guzti hori da, ez, epaitzen ari direna, praktikan dena, herri honen memoria, praktikan dena, Estatu Espainiarrak Euskal Herriaren kontra martxan jarri duen eta martxan daukan sorgine izan salatzea, praktikan dena mugitzen ari den edozein gazteren kontrako salaketak eta inputazioak eta isunak bidaltzea eta barrez, eta hori guztia da epaitzen ari dena. Hau da, ez da Ernai epaitzen ari dena, baizik eta gazte mugimendu osoa da epaitzen ari dena, nahiz eta egia izan kasu honetan epaitzen ari genetako asko Ernaiko kideak izan bagarela.
Bueno, nire urrengo galdera erantzun duzu, ea zure ustez Ernai soiek epaitzen ari ziren edo harago ko pues espektro bateko mugimendu bat epaitzen ote zian edo, baina horrekin batera ere gustatuko litzake jakitea ze puntuaino, osea Ernai jaiotzen da, jaiotze horretarako nolaiteko ekimen nazional bat burutzen da, jendean dana gerturatzen da, gazte desente egia san, eta hortik bila betera, ba, zuen, ez, akusazioa egiten zaizu etxea, eta jakineko nuke, akusazio, ez, azken finean, Ernairen sorreran, alegin handi bat egin zan, Ernai legala izateko, prozesu parte hartzaien bat ebedez burutu zan, erabat publikoa, inungo, ez, izkuta, esan ez, izkutatu, incluso gauza asko kalean egin zian. Eta gauza ikutu, papatean, alako, ez, alegin handi egin, alako poza, atetzen zera kalera, ekimena eta hortik gutxira, pun, akusazioak, eta, hau da, horrek, baldintzatu zaituzte hortik aurrerako jardunean, izan zenuten, bueno, igual hain bat neurri hartu barko ditugu, ez, guk, argi dugu zegiten egean, aurrera goaz horrekin, konbentzituago de, horrek ez galdu, nolabait balintzatuko, edo bueno, balintzatuko dugu azken fian etxea da, bakigu etxea beti gu kolpatzen saiatuko dela, eta neurriak hartzea ez da izua baizik eta bueno, tontuak ez izatea askotan, ez? Orduan, balintzatu zaituzte eta balintzatu, baldima zaituzte zertan edo, zuen jardunari dago ginez batez ere.
Egia da, ba, bueno, ez lehenengo ba, bueno, imputazioak iritsi zirenean, eta batez ere, ba, bueno, ez boigunea izteak, ba, suposatu zuen kolpe, eta ez usteko kolpea gainera, ba, bai, ba bueno, es jende asko harrituta eta ezusten harrapatu zuela, es, baina argi eta garbi esan dugu eta argi eta garbi erakutsi dugu ese la kikilduko eta ese la etxean geldituko alako erasoen aurrean, batez ere zaizki hori delako estatuak nahi dula, nahi ditu gazteak izututa euki, nahi ditu gazteak etxean desmobilizatuta, pentsatu gabe, salatu gabe, kritikatu gabe, eta hori da hain justu guk aldatu nahi duguna eta gu buelta eman nahi duguna. Hau da, guk gazteri errebelde aktibo desobediente baten aldeko apustu egiten dugu eta hori sortzera goaz. Badakigu horrek mina ematen diola estatuari eta estatuak edozein bie erabiliko duela hori guztia mozteko, eta horren adierazgarri izan daitezke azken aste eta hilabetetan Twitterren kontu ezberdina dauzkaten pertsonen eta batez ere gazteen kontrako kontra egindako sarekadek eta barrez, bazkenean mine ematen dielako sarean estatuaren edo estatuko aparatu ezberdinen kontrako iritziak eta salaketak zabaltzea, ez? Baina argi dugu bai guk Ernaiko kideok, bai Euskal Herriko gazte mugimendua, bai Euskal Herriko herri mugimendua, baina baita estatu mailan dauden mugimendu ezberdinek lanean jarraituko dugula eta erakutsi dugula. Kolpeak jasoko baditugu ere eta mine ematen saiatuko badira ere, kolpe bakoitzetik orduan eta indar berrituagoa aterako garela eta lanean eta indartxu borrokan jarraituko dugula.
Vale, bukatzeko bai gustatuko litzake jakitea ze puntuainoko beldurra, izua, susmoa, ustea eukide zakezue jakinda zerunako ibilbia dakan Euskal Herrian egondu diren gazte antolakunde pues borrokalariak, disidenteak, ez, Euskal Herriko benetan konpromiso handiko antolakundeak egondienak beti bukaera berdin izan dute ilegalizazioa. Zue jaio, alako akusazioa jasotzen dezute, garai berriak esaten da Euskal Herrian, ez estatu mailan. Orduan, geroztik Ernaik izan dituen hainbat jardun, hainbat ekimen, ekintzaileak izan dienak, kaleko ekintzak, eta beti gonda hor zurrumurroa ea horrek legalizatuko gaitu, nez bai, zuek nola ikusten duzute gaur egun zuen bizi iraupena legalki?
Praktikan, bueno, esan lai antolakundea sortu zenean, eta lehen ere zuek aipatu duzue, modu publiko batean sortzen da, prozesu parte hartzaile baten ondorio da Ernai Gazte Antolakundea sortzea, Eta geroztik jardun guztiz publiko bat egin du eta inongo beldurrik ezer izkutatzeko hori gabe, ez. Lanean kalean egin dugu, lana kalean egin dugu eta hala jarraituko dugu. Badakigu zein den Euskal Herriko historia tamalez, ondo dakigu zein den eta zein izan daiteken estatuaren erantzuna, baina guk ere argi dugu egiten duguna ez dela, oza, zilegi dela eta ez dela inondik inora ez kriminalizatzeko, ez inputatzeko, ez inondik inora bestelako erasori jasateko moduko lan bat, ez? Beraz, momenturen batean, erasoren bat jasoko badugu, estatuak ala nahi izan duelako da, egiten dugun lana isiltzeko eta gu gelditzeko urratxo bat gehiago izango da, baina bere horretan ez dugu uste, ez dut uste nik behintzat pertsonalki, urrats haundirik ere emango duenik, eman dezakeenik estatuak, eta espero ezagun zentzu batean, Euskal Herrian azken urteetan konponbide prozesuan emandako urratxek ere pixkanaka oinarri bat jartzea, bai orain arte jarrita duena, bai eta etorkizunan ere urratxak jartzen astea olako erasoak gelditzeko, ez.
Nik badut galdera bat, bueno, ari gara horre bueltakar nahiren inguruan eta bar, baina bai galdetu nahi nizuke, ba, pertsonalki, ez, azkenean antolakunden antzeak pertsona dudelako, eta epaiketak ere, ba, pertsonalki egiten dielako, ba, nola ikusten duzuten, zuen egoera, ba, epaiketaren aurrean, eta lehengoguneko egintzen duten, ba, desobedientzia jarrera horrek, uste duzuten eraginik izan dezakeen, gehitu edo, bakizute, betiko txorakeri hori jartza dituztela, ea, ba, zuen gan ondorerik izan dezakeen, o torkizunari begira pertsonalki nola ikusten duzute?
Ba, ni nire kasuan, ez lehenengo aldia da, olako egora baten aurrean aurkitzen naizena, eta egia da, ba, bueno, ez, beti urduritasunez bizitza dituzula, ez, olako egoerak, ba, bueno, ez, bai zuregatik, bai balagun eta familiakoen kezken gati, ba, bueno, azkenan horrek ere, zuk eskatzen zaituela, urduritzen zaituela, ez, eta Madriera jetxi behar izate utxa ere, ba, bada nahiko, eskezka edo larritasun, olako egoera bati, aurre egin behar izateko. Egia da, zorionez, Madriera jetxi eta jada han jaso genuen babesa badela nahiko arrazoi epaiketa bera lasaiago hartzeko, lagunez eta senidez inguratuta sentitu ginelako eta hori kristona delako, eta aurrekoan ere errati hontan bertan ere aipatu nahi, Madrileti bertan ere jaso genuela babesa Madri Libre taldeko akideen aldetik, komunikatu bat atera zutela guri babesa eskintzen, eta hori ere, kristona da, ez da, indarrarekin aurre egiteko, laguntza ez, eskintzen dizute, olako ekimenek, baina era berean, ez urduritasunez hartu ginen, epaitegira ni behintzat, eta, esango nuke ingurukoak ere, baginela nahiko urduri, eta aurrera begira ere, ez urduritasunez ekingo diogu, baina urduritasunez, baina indartxu. Eta, ekintzan ondorioi begira, egia esan ez dakigu, ze bide hartukoen, egon daiteke desordenak, edo, epaitegi barruan desordenak, egin izanagatik inputazio edo salaketaren bat egotea, baina, oraindik ez daukago informazio horik horren guztiaren inguruan, beraz, espekulazioetan ere ez dugu sartu nahi, batetik ez dakigulako ezer, eta beraz, iritsi arte, balorazio zehatzik ere ezin dugulako egin, baina bestetik ere, momentu zehatz honetan nahikoa badaukagulako epaiketa, aurrean daukagun epaiketa bakar horrekin, beraz, etorri daiteken beste edozein gauzari bere momentuan ere erantzungo diogu, eta, momentu honetan behintzat, ni lasainago, eta hasieran esan dudan moduan, pozik duela aste bete Madrilen lortutako urrats txiki horrekin.
Nere partez ez daukat galdera gehiagorik, Bixargorrik ere ematen duenez, eta ez dakit, zeozer gehitu nahi duzun, aprobetxatuz hemen oihartzuna emate dizugula.
Bai, nik kontutxo bai azpimarratzea, ez, eta bai Guk, bueno, ekimen desobediente txiki hori egin genuen audientzia barruan. Ekimenen helburua batetik bazen, ez? Pixkat jarrera desobediente bat erakustea Espainiar legediaren aurrean, baina baita ba, gogoratzea duela bi aste Gasteizen atxilotutako gazteak eta baita aurreko asteetan ere atxilotutako gazte guzti horiek lan politikoagatik atxilotuta, bere garaian atxilotu eta torturatuak izan zirenak, torturapean pasa zirenak epaiaren aurretik, torturapean jasotako deklarazioak oinarri hartuta inputatu eta espetxeratu dituztenak, eta ba bueno, ez, pasaden astean Madrilen egin genuen bezala, ba orain ere ba beraie gogoratzea, animo guztia bialtzea bai beraiei, bai bereien lagun eta senidei eta gazte guztiei ba lanean jarraitzeko hori batetik. Eta bestetik ba bueno, ez, Euskal Herriko herri ezberdinetan abiatu dira dinamikak halako erasoi erantzuteko, libre dinamika eta libre taldeak martxan daude herri eta zonalde ezberdinetan, eta ba bueno, horretan ba bueno, ez lanean jarraitzeko, azkenean desobedientziak egingo gaitu libre zentzu batean, konpromisoak egingo gaitu libre, eta beraz dei zabale egitea Euskal Herriko gazte eta jendarteko sektore guztiei konpromiso txikiak har ditzaten horrelako ba bueno, estatuaren aldetik jasat ditugun holako eraso eta astakeriak behin betikoz gelditu ditzakegun ditzagun hemendik Euskal Herritik hasita.
Vale, ba, mi esker baton eta ea sortea duzuten epaiketarekin. Beste bat arte.
Ba, mi esker zuei.
Bueno, hau izan da, batonekin elkarrizketak ekarri gaituena, Eta bueno, ikusi duzute, ezta, azkenean Euskal Gazteria aipatzen ari dela ikusten dutela beraiek, baita beraiek ere noski, azkenean beraielako jasotzen dutenak epaia, baina bueno, aurrera jarraituko dutela eta ea ba, sortea duten epaiketan. Eta jarraian ba helduko diogu, ba orain dela Bizargorriko ongi esan duen bezala aurreko asteetan egondako hauteskunden inguruan, ezta? Eta hortxe egin digu analisi bat, bueno, lasestako gauetan egiten dutena baina bea. Ez dakit, ze datu, ze eskrutinio, ez dakit nola ditzen den hor.
Bueno, hor datu asko daude eta
base de datos ekarri gaitu.
Baina ez egia esan, dakigun bezala, baina datuen inguruan ba manipulazioa, ez? Manipulazio handia egon daiteke, ez da gauza bera hitz egitea. Ea ze euneko ze x euneko hori ba, alderdi batek ez jeitsi du bere bozka kopurua edo bozka emale horiek ze euneko estua jeitsi dian edo igo dian, azken finean ez gauza da zenbat jendek parte hartu du eta horren arabera emaitzak askoz realagoak edo bintzat argiagoak dira. Ez dakit horrekin nago segon zaitezketen edo ez. Eta horretarako argi dago guk hemen ez diogu Ego Euskal Herriko hauteskunde guztiei hola buelta bat emango, baizik eta pixkat pues asmoa da Iruni dagokion ba irakurketa txiki bat egitea, kontutan eukita ze maitza atera diren oze pues bozka eman dugun guztioen bidez atera diren emaitzak, ez? Ba horretarako pixkat botako dizuet lehengo pues alderdi bakoitzak ze boto kopurua atera dun. Eta gero hoiek alderatuko ditugu dula lau urte ateratako datuekin eta horren inguruan hasiko gea pixkat bueno, ba ni neu hasiko naiz nire buruarekin ausnartzen eta ba jarko iren laguntzaz jungo gea gure gogoeta osatzen edo hasieran aipatzen zen bezala kanpaina hola juntzan bazeozten bati bat lau alderdi nagusi ditutakoak Espainiako biak eta printzipio Euskal Herriko biak, hau da, zeintzu dira, konstituzionalistak litzakenak PP-PSOE, eta gero, pues, abertzaleak liratekenak EAJ-PNV, EH Bildu.
Liratekenak, bai,
liratekenak, esan dut. Eta, gero, pues, baitugu horren, bentzat, nagusiak etzien alderdiak, gero igual emaitze, beste gauzak diote, Degu Ciudadanos, sortutako mugimendu berri hori Kataluniaren espainolismo aldarrikatuz, gero ba irabazi, dela plataforma bat ezker batua o ezker anitza o denelako hiek barruan doztenak, gero si se puede, ba Podemos bultzatutako herri plataforma, UPyD, eta hiek izan dira Irunea aurkeztu zian ba, alderdi guztiak, ez? Gero emaitzak, diotenez ez zeuden lau partido nagusi eta gero besteak beste mugimendu mota bat sorarazi da eta bueno ba hauek izan dira lortutako emaitzak PP-ren aldetik 2186 bozka PSek 9405 EAJ-PNVek 5183 EH Bilduk 3481 Ciudadanosek 1042 UPyD-ek 229 irabazik 1132 eta si se puede 5136 hau zenolako islada daka zinegotzi dagokionez ba PP-ek bikin gatuko litzake PSE 10-ekin EAJ-PNV 5-ekin EH Bildu 3-ekin Ciudadanos UPyD eta irabazi ez lukete inungo zinegotzi lortuko, eta xe puede bostekin. Bale, hau bek ezien de maitzak, baina hasten balen barra alderatzen duela la urte, ba, zenolako panorama genun, ikusten dugu PP bost zinegotzitik irura pasa dela.
Beraz, galdu egin du.
Bai, galdu egin du. PSek betzekin amarrera igo da, harrigarria baldin badere, ba, PSek bozka kopuru gehiago lortu ditu eta zinegotzi gehiago ere
bakarra gehiago, ez?
Igoden bakarra bai, igoden ez, PNV ere igo da. Gero dugu PNV 5133, 5 zinegotzi oain, lehenu ere bazitun 5 zinegotzi baina bere garaian eta zitun 4500 eta inatea ditu 5000 egeitze egiten, ba, 300 bat 600 bat bozkala igo ditula. Gero, EH Bildu, hemen galdu duen beste alderdi nagusietako bat. Bain, hiru zinegotzi dituzke lehen bost litunak, eta, bueno, mila bozkaren galera badu. Gero itzen godu, bilduren bozka galeran, mila dien, o bi mila ote diren, hor, o mila bostion, hor badago, aztertzeko gai bat. Ciudadanosek, pues lehen etzeukan, eta mila kin igo da, baina konturatzen baldin bagea, Pepek, ba, lehen lau mila laureun ateazitun, oain mila egun, oza, bi mila bozka galdu ditu, pentsa ezakigu, ba, bi mila horietatik mila Ciudadanosek hartu ditula.
Ta soek agian, ere? Soek baliteke hartu izanak ere, ba, ezta?
Bai, bai, soek pasada, zazpi mila bozketatik, behatzi mila bozketara, oza, bi mila bozka igo ditu, bueno, mila bosteun, luze, mila seireun, eta, pues, nioztu daude, pues, hor, Pepe daude mila horiek, eta gero abstentziotik han, pues, bere garaian eserita etxean gelditu ziren batzuk, oain bozkatzera jundida peseri. Eta gero, pues, si se puede Podemos bat batean, pues, mila bozkakin agertu da, eta ez dakigu, bueno, ez dakigu, hoi agertu dira, orduan, badaude hor bos mila bozkan lehen inunez oztenak, pentsa ezakigu, pues, bai ez bilduk, mila edo mila bosteun ulertu nahi dugun bezala, azken finean, segertatzen, doela urte, bildu zan bildu, eta aparte zijoan alar. Baina gaur egun, EH bildu da bildu gehiar alar.
Eta ea?
Ea bat zegoen bildu.
Ah, bueno, gara, gila.
Orduan, aurrekoan alarrek, atea zitun, zera, seireun da, la, ba, behatzire, zazpireun bozka. Karo, eta guk zazpireun horiek, gaitzen bali maitugu bilduri, pues karo, ahi gaitze egiten zitula bos mila egun bozka. Bos mila egun bozka, eta bain baldin baitu iru mila bosteun, ahi gaitze egiten mila bosteun galera. Baina ni ahi ez irakurketa horrekin ez nator bat. Azken bian erustez, bildura, edatxe bildura, gehitu barzan alerreko jende guztia, durala urte gehitu zan. Eta horun, alarrek ateratako bozka haiek, gaur egun ez dira atxe bildura etorri. Ja, bazosten galduak bilduntzat, egongo dira PNV-en, abstentzioan, o Podemosen ordunik, geiketa hori egiterakoan, nik kontuan dizingo luke, broken nire ustez, etorri bartzienak etorri ziren, eta etorri baretzutenak ez dira gero etorri. Ordunik irakurketa hori egiterakoan, nik bilduri mila bozkeko alera ematen diot, ez mila bosteun, arrazoi horrengatikan. Zagita dos egon zaitezketen, edo ez, baina bihazken pian, da irakurketa bat, nik egiten detena, eta lehen esan izudan bezala, hau da, nik egiten irakurketat, hau da, erat, subjetiua. Bale, eta gero bai dugu hor, ba, PNV-ren fenomenoa, pues, lau mila bosteunetik, pas, bos mila eunera edo, igaro dena, eta bueno, bez, pues, hemen nik irakurketa ez zala, ite ditut, bi garaien agusi, dela Podemos eta PSE, eta bi galtzaile, PP eta Bildu. Zehirun gaute izkunde dugu, eta noi, argit, bueno, gero dakagu irabezi, lehen bazutela zinegotzi bat, oen ez dutela aterea, berentzat izango zen ere gogorra, baina batez ere, pues, Bildu eta PP dia hauteskunde hauen pues, galtzaileak, nola baitzi, garai eta galtzaien arteko dialektikoan baldin bago deunenetan. Hoi da, eta gero dugu, ba, Podemos, hor agertu dira 5.000 bozekin, EH Bilduko batzuk ongo dira, ba, seguraski. Baina uste dut, abstentzioaren parte handi bat
erakarri
da. Aktiba dana, eta beraiek bere ganatu dute, azken finean, aurrekoan izan genuen, 145%-aren parte hartzea, eta hengoan 160%. Osa, bastante igo da parte hartzea, eta nik uste dut, ba, parte hartze horrek, bi nolabait, onura garri izan da bialdentzat, bai PSentzat, eta bai Podemosentzat. Bale, hemen nik, oain, irakurketa edo argazki guztia agertzerakoan, nik hausnarketa bat jarriko dut mai gainean, kontutan ukita, badakizuen bezala ezkera gantxoak ez nolako hildo ezkertiarra eta Euskal Herriaren nazio askapenerako aldekoa den momentutikan. Hemen dugu, PP-PSOE, oain atea dituztela 11.500 bozka, eta duela la urte, atea zituztela, ba, 12.000 bozka. Honek ze esan nahi du. Galdu dituztela. Bozka galdu dituztela. Nik hauei kokatze ditut alderdi konstituzionalista bezala o konstitugile bezala, bai?
Oda, sistemaren jarraitzean.
Bai, jarraitzean eta bermatzea sistemaren jarraipena edo, ez? Eta gero, jarriko nuke, ez, sistemaren jarraipena ez, bekordun sartuko nuke PNV. Orduan, horrein tenut berezketa bat Euskal Herriarekin, gero ja sistemarekin igualin barko litzake bigarren. Pero konstituzionalista litzakena, deaude PP-PSOE galdu dutela. Gero beste alde bat edakagu EAJ-PNV. Ditu EAJ-PNV gehi EH Bildu jarriko dugu. Daudela hor, ba, behatzi mila bozkekin, aurrekoan atera zituzten antzekoak, pikin bat gehioak aso, orduan, hoi nola batxe, mantentzen da dagoera dihoa. Eta bestea bera dihoan neinean, bueno, orduan gurea sendotzen da edo, ez? Horra izasen edu, bueno, ba, bestea beruz dihoan neinean oso ongi. Baina, ojo, dugu fenomeno berri bat, Podemos. Ni une honetan, ena ez gai, kokatzeko aldi batean edo bestean. Asko hitz egiten dute, prikusi bar dute gero ni jakin edu ze jarrera izan guten mila gauzen inguruan. Oraindik azken finean argi dago, gainea, Pablo Iglesias berak esan da, gea alderdi soberanista bat, baina Espainiakoa. Eza hor, argi utzi bar dugu, zer den Podemos, ez gaitzatela nolabait engainatu, ez dira euskaldunak, ez dira abertzaleak, eta mesez hoi argi eta garbi euki. Hori bai, ezkerraren ikuspegitikan, ba bueno, ba hobe gaude. Lehen ginen, gu bakarrik praktikamente gehi irabazi, pues 6.000 bozkekin, eta ditugu Podemosen 5.000, gure 3.000, eta irabaziren 1.000 naiztoain ordezkarik ez euki. Bueno, alde hortatikan, pues, eta PP-PSOE-PNV eskuindare, porque nahi diatela esan, PSOE ezkertiarra dela, sentitzen dut, baina ez. Osa, nik alako ezkertiarrik ez ditu nahi. Ordu, bueno, ezkerra igual badijo euskal eskuindarrari pixkanaka leku hartzen, irabazten eta alde konstituzionalistak Podemos sartuko ez bagenu ere dijoa indarra galtzen. Bueno, horrekin zira guketan diteko, bueno, pixkanaka aurrera goazela eta eraldaketa bat, pues gertuo izan dezakegula, nolabait ba instituzioen babes minimo batekin baldin bada ere. Baina bueno, nire ustez alare emaitza honak ez dira esan, Irunei begira, Santanok gora egitea, nahi benetan harritu nau, eta posonekin ere ingo dugut, hausnarketa bat plazatuko dut, eta hemen gainera, gora ipatu genuen gehi gomer bezalako kontrakampaina edo dinamika bat edo, baina bueno, gero emaitza ikusita argi dago, unua ez bizto todos listo, ez? Baina bueno, ea kontrakampainak, benetan, Santanen kontrako jendea, animatu dun, eo Santanoen aldeko jendea benetan animatu du Gamemover hoi eman ez dadin. Esaten den bezala mugimenduak mugimendua sortzen du, ez? Eta ez dakigu baina mugimenduaren mugimendua ze aldera jodun. Benetan batzuk altxatzera eta eustea zegoenari edo benetan aldaketa horren aldeko jendea. Bueno, hor dago ere hausnarketa, bakoitza pentsa ezala zen horako eraginkortasuna euki duen Gamemover berak, eta hortxe dago. Eta ongi irutzen baldin bat zaizue, jartzen dugu musika pixka, eta geron jarri bion repaso txiki bat.
Bueno, ni gehien bat gauza bat gehitu nahiko nuke, hauteskunden inguruan, Bixargorrek aipatu duen bezala, egia da, analisi hori adosago edo ezain ados egon gaitezke, baina bai aipatu nahiko nuke gauza bat, eta da nire inguruan ikusi dudana batez ere, politikan ez da bat gehi bat bi, gehien bat esan nahi dudalako, ez? Hemen kalkulak egiten dira, hartzen dituzu hiru hauteskunde, egiten duzu estrapolazio bat, eta esaten duzu, bueno, 1.000, 2.000, orduan honetan 3.000, eta azkenean nik uste ba, politikarekin edo behintzat zearekin tentu zibili bar dela, bai gauzasko ies egiten ditu, digutelako, eta bestetik azkenean ba, bakoitzak ikusi nahi duen bezala gauzak pentsatzea edo analisiak egitea, ba, asko mugatzera eramaten gaitulako, ezta? Gauz bada, ilusiarekin jokatzea, eta, ez, saiatzea, ba, pixka torren inguruan lanketa bat egitea, baina nik uste dut ezin direla, ba, akatsak edo egindako gabeziak gainetik pasa, gehiago edo gutxi gongo dira, hori beti bezala, baina pisuan jarri behar dira, eta horren baitan, ba, ez dakite, analisiak egin. Ez da? Eta, bueno, nik uste aurre kanpainan batzuek ba, baizutela olako sentsazio bat, eta, bueno, bazkenean isladak etortzen direnean, ba, hori, esan duzun bezala, ez, galtzaileak, irabazleak, beste batzuk esaten zuten, ez, ez dugu ezer egin, eta zenbaitza, bueno, eske, hori ja, ezin da neurtu ba bakoitza daukan ilusiarekin. Nik ere gauza askotarako ilusia daukat, baina beti gaude hostia jasotzen. Orduan, ez dakit, ez? Holako egoran ikusi garenak, ba badakigu ilusioak ez dituela emaitzak lortzen.
Oi, era bat nator ere zuk egin duzun erakoeta guztiakin, eta azken finean akatsak akats, oain garrantzitsuena da, pues norbaitek bere benetan autokritika zorroz bat egitea modu eraikitzaile batean, eta ulertu behar dugu ere emaitza hauek ez dira kanpaina baten ostekoak, azken finean soziologoek eta denaralakoek diote kanpaina batek eragina dakala euneko amarrean, osea, euneko amarren boza maile horietan. Orduan, emaitza hauek atzetik datozte, egindako jardunaren inguruan, bai jasandako ostien gatikan, gauza gaizki egitea gatikan, dena delakoa, osea, ez da bakarrik kanpaina bat, osea, horren diseinuak egin dizu garaipen emango, ez, segura eski galdu, hombe, horrek eragina dakala, bai, porque horrek etu zenain, nola ba, ez daka eraginik egin dezake ez gauzen gauzak ongi eta txukun egitea. Baina, bueno, honek hausnarketa sakonago bat behar du, ez hori kampainan zehar egindako lana, baizik eta, bueno, alderdi bakoitza Podemos ezik lau urteko ibilbidea izan du, eta, bueno, erreparatu beharko dio, oia zerta nola egin ditun lau urteko pues, egin beharrak edo.
Uh-huh. Eta, bestetik aipatu duzu, Hondarribiaren inguruko hausnarketa bat edo egina zeneukala, denboraz larri gabitza, ez dakit egin nahi duzun, o...
Bueno, venga, batita batean...
Ditugu bos minuto, eta horretik.
Vale, batita batean botako, ba, bueno, azken fian zergatik onjarbi, ez? Bueno, ba...
Egondako, ez?
Bai, bueno, alenik eta antxetan gaude, bidasoa maian... Bidasoa maiako edapena dugu, eta bidasoa maian, pues, endaia onjarbi non sartzen da, eta, bueno, pues, tamalez, endaian, pues, bueno, ego Euskal Herrian ez dago, bueno, Euskal Herria bezala, pues, banatua dagoenez, hauteskundeak, pues, estatu frantsesaren arauen baitan, eta guk... Espainiaren baitan, ez? Bueno, orduan bakarri, pues bate izan dira irunto onjarbikoak, eta onjarbiri dagokionez, ba, bueno, ba, PNV-en agusi da, pff, baina, sobrau, lau mila eta piko bozkekin, gero izan dugu bildu, 800 eta pilo bozkekin, ostia galanta, hartu dute bertan, pero dakizuen bezala, onjarbin zatiketa bat eman zan ezkera bertzalean, eta horren baitan, horrek eragin izan du EH Bildun. Hau da, zer esan nahi dut, hor, herri plataforma sortu zan, ahotsa nitzekoa, gerora, eragile politiko edo alderde politiko bilakatu dena hauteskundetan aurkeztuz. Ahotsanitzek emaitza oso onak lortu ditu 1600, 500.
Bikoiztu du EH Bildu.
Bai, EH Bildu, baina bueno, nire gogo eta hemen dator, honek ez du esan nahi ahotsanitzek Bilduk baina bozka doble atera duten realki, hau da, erreparatu nahi baldin badugu, zatiketak zer eragina izan duen, gero ditugu foro hauteskundeak, foro hauteskundeak, oida, Gipuzkoa mailakoak, alegria. Hor, adibidez, EH Bildu, 800-tik igo da 1500. Eta, dago Podemosen irruptzioa 2500. Orduan, zuk hartzen baldin bazea kalkulatzen, logikamente, ahotsanitzeko askok bozka eman diote EH Bilduri, baina ba, batean Podemos agertzen da 1000 bozkekin, eta Podemos gehi ahotsanitzek gehi EH Bilduri gehitu zezkionak ahotsanitze baino gehiago da. Orduan zuk hor, kalkulatzen baldin baduzu, ahotsanitzek atera duna udalerritan eta bozka hoien banaketa EH Bildun eta Podemosen, hor ikusten da Podemosen bozka asko bukatu dutela ahotsanitzen udalerritan. Orduan, hor alako estrapolazioa antzeko bat eginez, atraiteke kalkuloa ahotsanitzek ezkera bertaleko zatiketa gisa 700 da luze bozka, hau da, oso berdindua ibiliko litzakela EH Bildukin. Baina aldi berean EH Bildu zen ura orokorrean galdu du asko. EH Bildu gehiago txaniz, da lehen goa EH Bildu baino agulagoa. Hau da, zatiketak onura egin dio, betiko putre hoiei EAJPNUik ezerin gabe beti, beste mierda zehagelik atzen.
Ah, bueno, horretan ere maixuki jokatzen dute, eta haizu, bakoitzak bera usnarketak egin barko ditu. Eta hori, nik ere begiratu nituen datuak, eta hori da egia da, eh? Bilduren emaitzaka urte batetik bestera, zatiketa kontuan hartukita, ba, biak adar berdinetik etortzen zirela, gutxigo ematen dute, orain dela laburtekoek baino, hau da, Gipuzkoa orokorrean bezala, gutxigo. Eta bueno, ba, hemen ere, ba, bakoitzak bera usnarketak egin barko ditu, bera analisiak, eta hori, ba, Adibidez, Hondarribin ez da aldugu aurkeztu. Bueno, bere influentzia izan dezake aurkeztuko balitz, baina bueno, azkenean hau da tablero batean jolastea bezala, eta azkenean kontatzen dutenak emaitzak dira, bakoitzak esan dudan bezala, bere analisek egitea gauzonekin eta txarrekin, eta benetako ba, jokabidea aurrera amatea. Eta bueno, orain txegarraia musika pixkat, eta jarraituko dugu ba, ezkerrantxoa emanez, zein eta gure lagunen bate, seguraski. Txale!
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando, mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me está dando.
Eta bestia Mala Vida, Mano Negrarena, noskai, ezagutzen duzute, eta gu Mala Vida egingo dugu gaur ere, eta norreri, ba, ezkergantxo eman indiogun pertsonari. Ez da Bixargorri, zein dugu gaur Mala Vidako lendakaria, edo bizitza txarra opa diogun horre, ezkergantxo eher bat emango diogun horre.
Ba, nik uste dut, asiera-asieratikan egon baldin bazarete gurean, ba, ohartuko zinate, ba, berrietan gila norbaiti nolabaiteko aupai bat, hola modu ironikoan, ez, opadi izan diot, eta bueno, ba, gaurkoan gure ezker gantxoa, ba, Pascal Gómez entzat izango da, zeako presidente gau da Arabako patronareko zikin horrentzat, eta uz ditzala langileak pakia.
Hori da, ez, azken aldian kapitalismoaren gorakada basatiarekin batzek esango du, kapitalismoaren oldarraldia ez, kapitalismoa beti egon da hor. Modu xumeagoan engainatu zaituzte denoei, baina hor egon da beti bere burua zelikatzen eta behar duenean bortizkeria erabiltzen du, eta orain, ba, hemen ditugu nagusiak, rekorteak eta bar, ez? Eta tiponek esan duena da, ba, prekaritatearekin bizi egin behar dela sistemak ala baldintzatzen bai, duelako.
Onartu behar dugu, da sistemaren pues, berregokitzapen berri honetan, pues, prekaritateen beharra dago sistemak aurrera egin dezan, eta ezin dugun horren kontra, jo, azken finan horrek ez baitu etekina ekarriko sistemari argi dago.
Baina esan duzunez, Bixargorri, tipo hau da behargina, ez da? Egoten da goizeko ordu bitatikan, amala ordu lanean,
bai.
Ez? Esan duzunez, informazio gatikan, ez da?
Ha, izan da, hausitek enpresako presidentea, eta bueno.
Ah, beraz, horrela ulertzen dugu. Ba, beretzako ze izango den prekaritatea. Ha,
berak bazpare prekaritatea ez du jasan.
Bai, bueno, edo agian bai, ez da? Beretzatagian 6.000 euro kobratzetik 4.000 euro kobratzera pasatzea eta 8 ordu lan egin behar 8 terdi egitea prekarietatea da, baina auskalo, ez da? Bakoitzak ze pentsatzen
bai.
Da. Ba, bueno, hausia izan da gaurkoan ezkergantxoak eskaini dizuena, badakizute, hobetago edo kerrago egiten dugula, gure ilusio guztiarekin, eta beti bezala sistema txikitzeko asmoarekin etortzen garela, gure kritikotasun eta aldugun moduko hausnarketekin, ez gara profesionalak, eta nabaritzen duzute askotan, baina, bueno, tipo jatorra bagera, eta parrandan ikusten goituzue, oraindik gehiago. Farre egiten du Bixargorrik, bera horri biltzen delako, askotan.
Azken bola danez,
Egia, onartu behar da. Gaude, eldutasunera iristen gaude.
Gaude, berregokitzapen. Sistema bezala nire berregokitzen nahi naiz. Ba, sistema berrira. O, sistemaren egokitzapen berrit. Bueno, txiko gutxorak izate. Bueno, urren arte ekipo.
Hoixe da. Ongi bili eta urrengoan gaude zurekin berrirore.
Aún me negan gente no le hace mucha gracia cuando se le ríen en una democracia. No cobra nada por un puto trabajo, después lo deporta porque hace mucho el pago. Odio estos países tan desarrollados, los que en el pasado trataban con esclavos. Explotación colonialista, ahora cierran las fronteras para perderlos de vista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Presumen de vida en un país libre. Grandiosa su bandera, manipulan en el cine. Todos son felices, aman la paz, defienden a su patria aplastando a las demás. Es la libertad, adorar al capital, presumir ni hundir las ideas de Marx. Votar para esculpir al esclavo de tu país, luego propagar igualdad en la humanidad. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Presumir de hundir las ideas de Marx, votar para escupir al esclavo de tu país, luego propagar igualdad en la humanidad. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista.
Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8tik 9tara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari.
Ezker gantxoa.
Eta sai horren errepika. Ostiraletan. Ordubitatik aurrera.